Ito na, penultimate mini episode, bonus episode, director's cut, uljakan. Sir, ang balita ko, sabi ng tita ko nung isa araw, sa April daw ilalabas yung talagang expose na
Pwede,
Hulbo.
pwedeng mas scale up dahil nung una ko narinig yan, June daw eh. No? Dahil siyempre
April na daw. Kaya
nagkaharap pa sila
sabi
ng mga
nung isa,
creators. Oh.
sabi nung isang
Baka
tita
kasi
ko,
dalawa yan, dalawang factor yan. Una ay siguro itong survey. Nakita nila, oh, pabagsak, dramatic, no? Baka pwede na ngayon, no? Ikalawa ay baka na-monitor nila, lumalabas na ngayon yung Marites, eh, nandiyan na yung kwan, nandiyan na yung international warrant ng ICC. No? So,
baka
dapat
late na
ma-preempt.
pag June. Oh, baka
Oh,
late
dapat
na yan.
ma-preempt yan,
Oh.
no? Dapat ma-preempt yan. Dapat before lumabas yung international warrant, may gawin tayo. So, it's about triggers, eh. It's about triggers. No? At ang climax will be the Pulburon. No, yun
Oo,
yung
pero
panalo.
ang ano ang daw CGI daw yan, Korea daw or China. Saan daw ginagawa? Ano yung parang yung
Hindi,
CGI daw ng
madaling
pang
gawin yun.
Marvels.
Oh, madaling gawin yun, no? Parang kanya eh. Si Big R sumasayaw, parang CGI eh.
Deep fake yung mga di,
Ha?
pero
Nakita ko yung sayaw mo eh. Sabi ko, aba, buwit siya, galing sumayaw ah.
totoo yan ha. Ay, Latino, Latino. Di, pero Sir Ronald, but let's be honest, yun nga naisip ko eh, pag ang suspecha natin by June medyo lalabas na, magkakaroon tayo ng idea sa warrant of arrest. So kung ikaw yung kampo nila, you strike talaga as early as April, May na, di ba? Kasi
Yes.
delikado
Lalo na
silang
kung
pareho eh.
lalo na yung Marites kasi ay almost there. So, kailangan na nilang scale up yung kanilang mga plano. Kailangan na nilang scale up yung kanilang mga triggers at yung climax. Ngayon, hindi malinaw kung
Yung Ronald,
ano
mahilig
yung
ka talaga sa climax. Anong climax? Baka Cinemax, anong kailangan niya? Ano ba yung mga 3D
mahalaga
natin?
yung Oh, mahalaga yung climax dahil kung wala yan, life is not worth living.
Ayan. Sir Ronald, alam mo, there's life after ano. Pero bago tayo mag Viva Max, papunta na sa Viva Max yung conversation natin. Mga climax, Viva Max. Ito. Now, I mean, Sir Ronald, if something big is gonna happen, right? If one side is gonna strike big, pupunta sa China yung isa, 'di ba? Tapos magpapagulo sila sa military, yung mga ganon. Tapos mag-release ng mga deepfake na ganon. Like, you can imagine, that should be the strategy, 'di ba? Tapos ilabas yung mga supporters ni self-proclaim, 'di ba? Yun, I mean, that's really your chance, 'di ba? Go for it, broke.
Yeah, ang problema nila is the military. No, diyan mo pwedeng gamitin yung China hand. Dahil yung military is basically anti-China. No, at hindi sila papayag na ang papalit ay pro-China. No, at huwag natin kalimutan yung US, no, ay nandito ngayon. No, hindi din yan basta-basta papayag. No.
Which goes back to our previous episode, di
Nagulat
ba?
sila nung panahon ni Digong eh, no? Na-surpresa sila eh. Kahit sila in-underestimate nila si Digong eh. Pero ngayon I doubt kung meron silang i-underestimate, no? Tingin ko ininip in the bud nila any Manchurian candidate, no, na may potential na pumalit kay BBM, whether extra constitutionally or electorally.
I mean, that's why I was also wondering dun sa previous episode if baka BBM will go all in sa US-Japan, because this is also about protecting his rear, di ba? I mean, you would want to tie in also the US. Kasi parang nangyari, both sides are tying each other in eh. US is
Yeah.
trying to tie in the Philippines dun sa Taiwan-China strategy. Si BBM naman is trying siguro to tie in the US because he's also wondering
Yes.
about his own safety. Kasi the Philippine military needs the US in many ways. Let's just be honest about it, right? Or at least US has some
Yes.
influence,
Ang
yeah.
kaibahan kasi ay nasa gitna talaga tayo ng the big game eh, di ba? Nandito tayo sa big game ng mga superpowers. We're in the belly of the beast. No? Kaya mas delicate yung usapin ng foreign policy. Hindi to ganoon kasimple, di ba? Hindi to ganoon kasimple. At hindi ko alam kung yung ating foreign ministry ay meron ganyang klaseng wherewithal sa ganyang klaseng great game. Di ba? Iba to eh. Naiiba ito dun sa kahit nung nandito yung mga bases ng US sa Subic, sa Sangli, sa Clark. Iba ito eh. Wala yung ganong klaseng bases nila. May extraterritoriality. Pero we're in the middle of the hub of the superpower game. The great game na tinatawag. So,
So
kailangan
ibalik na
mag-scale up
natin
ang
si
ating
Teddy Locsin, I think kailangan natin si
Medyo napaso eh, doon sa kanyang statement sa Gaza.
Oh my God, that guy's, I mean, my goodness. May
Pero
post.
hindi na pag-uusapan yung kwan ha, yung foreign secretary na kasama ni Digong nung na gumawa nung gentleman's agreement.
Na senador ngayon, na
Oo, hindi na
biglang ganyan.
pag-uusapan. Tahimik na tahimik, di ba?
Okay, ikaw anong sense mo? Anong ginagawa ni Harrier? Ano bang ano niya? Bakit siya
Ayun.
nagsalita ng ganun? Anong nagbubuking siya? Nagpapa-impress siya doon sa kabila? Anong ginagawa niya?
Hindi,
Parang
una,
threw
siya ng
them under the
China.
bus.
So, una, galing siya ng China niyan, no? I cannot underestimate, no? Kung ano yung gaano kaganda yung kanyang trip doon, no? Ikalawa ay sabi nga ni Panelo, attention getter, si ex-human rights lawyer, no? Attention getter.
Just
So,
to be
sabi ni
clear, his fellow
Panelo,
presidential spokesman for Digong is also saying what you have been saying. I'm
Yes,
saying,
no?
I'm just saying.
Oh, yan yung kwan. Tapos ikatlo ay ang sinasabi kasi ni Panelo, wala yan, hindi totoo yan, no? Et cetera, et cetera. Tingin ko, in that case, medyo totoo naman si Harry Roque, no? Kahit ginawa niya yan for his own personal interest.
Mas maniwala tayo sa
Oh, mas
China kaysa.
maniniwala ako dahil consistent yan doon sa statement ng Chinese Foreign Ministry na nagkaroon talaga ng gentleman's agreement, di ba? Mas paniniwalaan ko si ex-human rights lawyer kaysa kay ex-chief legal advisor.
Basta wag lang ano. Wait lang, madelikado tayo. Matulog na ako. Ano pa, may sasabi
Sige,
pa
kung
ako?
gusto mo, i-deconstruct ko pa yung
Hindi,
dalawa.
hindi, hindi, hindi. Next time yan, medyo pagod na ako.
Kaya,
Baka
kaya baka kasi gusto mo, ibigyan kita ng profiling sa dalawa.
may sasabihin ako, wala na, tapos na yung show, ma-MTRCB tayo. Pero ito ah, anong reaction mo dun sa discussion namin ni Justice about wala tayong batas sa treason in peacetime? I mean, sa tingin,
Totoo.
we should go for that.
Totoo.
I
Wala.
mean,
Yung ating treason laws, panggera eh.
exactly. So, shouldn't we come with something for influence
Yes,
operations or
pero
something for
una,
2.0?
ipatawag natin yung concern. Ipatawag natin yung ex-president. Ipatawag natin yung ex-spokesperson na nasa Senate para malaman natin ano ba talaga nangyari in aid of legislation. No? Para gumawa ka ng batas against treason, balikan mo muna ano yung Treasonous Act. No. At kung hindi haharap, issuehan mo rin ang warrant of arrest.
Which is perfect. Kasi ito talaga in aid of legislation, technically, di
Yes,
ba? Kasi you
yes,
need to
yes.
update the legislation on treason,
Oh,
essentially, right?
treason, yeah.
Kasi yung betrayal of public trust and all, hindi, it doesn't still capture it. At saka yung mga existing
Yeah,
law,
yeah,
non-dismissal from office
yeah.
lang. Eh.
At para
So,
kabahan yung mga kaibigan mo, mga columnists, yung mga kaibigan mong bloggers, no? Yung kaibigan mong mga
think
talking
tankers.
heads, yung
Think tank.
kaibigan mong mga academicians, no? Yung mga kaibigan mong mga think tank, no?
Tang
Ayan,
tang
medyo kakabahan
tang
yan,
tang
no? Kung meron ng treason laws, no?
but Ronald, let's be honest, hindi ba nakakatakot din yun that could open a Pandora's box na
Of course,
ma-weaponize?
it's a double-edged, no?
Buti nga
Pwedeng
double lang, triple edge yan,
Pwedeng
multi-age.
sa susunod na mga panahon ay
Exactly.
gagamitin niya laban sa atin. Pero tayo, sanay tayo dyan
Ikaw bahala ka dyan, basta
eh.
ako.
Bring it on! Bring it on! No? Bring it on!
Ayan na naman si Ronald. Sir Ronald, good morning. I hope you enjoyed itong early morning mo. Magkape ka na ulit. Mag-lunch ka na. Thank
Yes,
you so
wala pa akong
much.
breakfast eh. Wala pa
Thank you
akong
so
breakfast,
much.
wala pa akong lunch, no? Kailangan ko mag-sacrifice eh para kay Big R.
Sige, Sir Ronald. Next time, lulutuin ka namin ng ano, Baguio vegetables ni Lola. Ni
Yes.
Monggo para healthy
Yeah.
tayo dyan. On that
Okay
note,
na
thank you very
ako.
much.
Okay na ako sa single malt.
Ayan na, ayan na. Nagpa- Hello, hello. Sorry, mahina
Okay.
internet namin dito.
Good morning. Good morning, Bigar. See you
God
again,
bless you and talk to you soon. Maraming salamat, sir. Talk to you soon.
Thanks.